Proč se stále nedaří vyřešit problémy s kůrovcem v českých lesích? Jak tyto problémy zhoršují změny klimatu? Děláme dost v ochraně naší krajiny a životního prostředí. Jen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Naše pozvání přijal potomek šlechtického rodu, dnes podnikatel, majitel firmy Kinský Žďár, která hospodaří na 5700 hektarech lesa v okolí Žďáru nad Sázavou, pan Konstantin Kinský. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den všem posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Kinský, proč se stále v českých lesích nedaří vyřešit problémy s kůrovcem?
No, problém s kůrovcem není možné vyřešit kompletně. To je přírodní faktor, s ním pracujeme už mnoha desítek let. A je to takový normální, prostě chřipka je chřipka. A je to spíš otázkou, proč z té chřipky jsme udělali španělskou chřipku, epidemie.
A proč?
A tam je to vlastně lidský faktor. Když já vám to prokážu, když jedete autem nebo vlakem přes Německa, takže můžete porovnat, tam taky mají smrk, mají tam taky kůrovec, ale tam mají les mnohem čistější než u nás. My ho máme mnohokrát víc a to je proto, že tam v tom lese neděláme čistku. A proč to tak je? Velmi jednoduchá věc. Lesy České republiky a vojenské lesy, státní lesy nemají lidi, protože všechno jde přes zakázek. Já bych tady chtěl tady chválit, polochválit a podpořit dvě lidi. Mám na mysli třeba náměstek ministra zemědělství pan Mlynář, který se snaží ten systém postupně změnit a nový generální ředitel Lesy České republiky, který prostě právě se snaží dát dohromady tu kapacitu, aby v lesích jsme měli lidi.
Čili jenom, abychom tomu rozuměli, Lesy České republiky spoustu těch prací nedělají sami, ale najímají se na to externí dodavatele, externí firmy, prostřednictví veřejných zakázek. To je podle vás jeden z těch hlavních problémů?
Ano, a proč to tak je? Protože přes veřejnou zakázku nedostanete lidi dost rychle. To je jako kdybyste si představili, vám to velmi jednoduše vysvětlím. Když máte dítě nemocné, tak chodíte do nemocnici a tam jsou smutné pacienty, nikdo tam není, je na nějaká dveře, kde je nějaké světlo, tam sedí nějaký pan ředitel. Říká, vy z té nemocnice umíte s tím dětem něco dělat? Ano, umíme, uděláme výběrové řízení, za 3 měsíce přijde doktor a on přijde jenom, když vás bude minimálně 100. Na toho kůrovce musíte reagovat hned a ten hajní a musím říct, že ti hajní vločor a vojenské lidi jsou fakt hrdinové, snaží se mým prostě přes toho blbého systému chránit ten les, jak můžou. Potřebujete, aby měl toho Pepíka u sebe, aby ho mohl poslat hned.
A jak jsme se, pane Kinský, dostali do tohoto stavu, že nejsme schopni ty problémy řešit hned?
To je takzvaná dřevěná kniha, naštěstí se to bude změnit.
Koncepce.
Ano, ta koncepce, která říká, že prostě všechna práce, když to zjednoduším, všechna práce v lese má být přes výběrové řízení, aby ta cena byla férová. Jenže ta cena férová není, kompletně skolabovala a mezi tím ten les dostrápil.
Liší se to, jak se řeší problémy s kůrovcem těch státních lesích, v lesích České republiky a ve vašich soukromých lesích, na kterých vy hospodaříte?
No my se snažíme mít tu aspoň polovina té pracovní kapacity u nás doma. No, abych podpořil tu myšlenku, že prostě potřebujeme i Lesy České republiky a vojenské lesy mít aspoň třetinu pracovní kapacitu potřebnou u sebe doma, aby mohla reagovat hned. Když to tak bude, tak věřím, že ta situace se může ne kompletně vyřešit, ale razantně polepšit.
Čili vy jako soukromník, jako podnikatel jste schopen reagovat pružněji, flexibilněji?
No, jsme schopni, ale jsme kontaminovaní. Okolo nás je záplava kůrovců, která nás kontaminuje a když se koukáte na co se děje z jednoho roku na druhého, tak je to víc, i když tento rok máme o něco víc vody, o něco min sucho. To rojení se teď zastavuje, mám velkou radost, dneska prší, to je úžasný. Minulý rok jsme měli rojiny toho kůrovce 3-4krát, tento rok to bude spíš 2krát, ale stejně se to roste o 70% po každé rojení, takže je největší čas, abychom zachránili, co se dá.
Zmínil se tady, pane Kinský, že se asi rodí nějaké změny v tom systému, jak ve vedení Lesů České republiky, tak s tím, že se připravuje ta nová koncepce, nová ta v vozovkách dřevěná kniha. Jste tedy optimistou, že ta situace se v příštích letech vylepší?
Kvůli tomu jsem řekl, že chci chválit a nepodpořit, ale polochválit. Je to krok kupředu správným směrem, gratuluju. Mně je smutno, že ten krok jsme nedělali už 3 roky dopředu, případně i 20 let dopředu. A ten krok je jenom první krok. Jestli jsem to dobře počítal, možná, že jsem to špatně spočítal, ale já jsem porozuměl, že v LČR pan Vojáček chystá pracovní kapacitu, aby stíhal aspoň 10% potřební práce. Možná, že se mýlím, každopádně, kdyby to mohlo být 30%, aspoň postupně, tak to bylo fajn. Takže trojnásobit ten správný krok.
Dnešním hostem v Interview Plus je Konstantin Kinský, potomek šlechtického rodu, dnes podnikatel, který hospodaří na tisících hektarech smrkového lesa v okolí Žďáru nad Sázavou. Pane Kinský, dokáže se dostat les sám bez nějakého vnějšího zásahu z té kůrovcové kalamity?
No jasně, příroda je velmi chytrá, ale to znamená, že budeme ztrácet plíce naše přírody, našeho země pro mnoha generací a budeme poslat mnoha lidí do nezaměstnanosti a nebudeme mít dříví, ze kterého můžeme prostě pěkný nábytek udělat a chránit přírodu přes práci s dřevem. Takže příroda je chytrá, ona si s tím poradí.
Ale bude to trvat déle a bude to něco stát.
A mezi tím třeba funkce retence vody, funkce filtrace vody, která splní les, skolabuje. Nemluví o tom, že nebudeme mít houby, jako Češi.
Což by byla celonárodní katastrofa.
Ano.
Každopádně, když se vrátíme na tu vážnější notu, co dělají jinde jinak, nebo možná lépe, že ta situace není asi tak kritická, jako v České republice? Mám na mysli hlavně sousední země typu Rakousko nebo Spolková republika Bavorsko?
Ano, je to tak. Oni se chystají na tom věcně a rychle. Německá vláda, Bavorsko, prostě pustila miliony euro hned do boje. Komplexní řešení, podpora toho, že náklaďáky můžou přes cesty, i když trošku zničit cesty, důležitý je vytáhnout ten nemocný strom z toho lesa hned, aby nekontaminoval další a tak dále. A my prostě po 3 roky pořád sedíme, pořád papírujeme, ještě vyhláška, novela zákona, tyhle ty věci nejsou úplně dodělaný. 3 roky poté a ani jedna koruna se nedostala zpět do ochrany na našich lesích.
Čili velká byrokracie, administrativa.
Myslím si, že český stát by se měl dělat pořádek u sebe, spíš než buzorovat nás. My se snažíme a on dělá svoji práce a my se budeme snažit. Konec konců, když vezmete Žďár, proč tam jsou 2 rezervace? Protože moje babička je založila za první republiku. První, určitě jedna z prvních rezervací na soukromý majetek. To je, proč máme co chránit. To umíme. My jsme první, který chráníme přírodu. Tak a český stát dělá svůj úkol.
Pomáhá vám jako soukromníkům stát právě i v boji s kůrovcem?
No, tím, že nás kontaminuje a že dělá pomalu a že prostě slíbí nějaký peníze, ale peníze nejsou a když jsou, tak jsou málo, tak já nevím. Co je dobře, je to řešení, které směřuje na podporu toho smíšeného lesa.
Abychom nevysazovali jenom monokultury.
Ano. Ale monokultura v Česku skoro neexistuje. To je trošku taky polopravda. Víme, že horší než samotná lež je polopravda. Takže s tím se špatně argumentuje. Mě zajímalo, kdybychom mohli pustit nějaký průzkumy, abychom viděli, jaký procento těch milioracích, takzvaných milioracích a zpevňujících dřevin je potřeba, abychom polepšili tu půdu. My prostě ty procenta vychází z určitých jednání mezi různá strany. Je to výsledek lobistického boju a ne výsledek průzkumu.
Ale ten princip, že bychom měli směřovat spíše ke smíšeným lesům a ty monokultury, ať už jich je tedy jakýkoliv počet, co nejvíce omezovat, ten je správný. S tím souhlasíte?
No, spíš bych řekl, že mě je blízké, ale já bych nesouhlasil, že paušálně to je to, co je potřeba. Monokultura, když tam dáte třeba 15% těch takzvaných milujících zpěnujících dřevin, tak to není úplně monokultura a s tím se dá pracovat. Naši staří lidi věděli, že to je citlivý les a že ta nejcitlivější doba je, když je mu 70-80 let a že mu se musí rychle mítit mítu toho lidi. To je možný. Já to nedělám. My máme spíš školu smíšeného lesu a nechci nutit mého sousedu, aby tohle to taky udělal. Za předpoklad, že má na to, aby ten les hlídal a mě nekontaminoval.
Když jste, pane Kinský, přirovnal tu situaci k té chřipce a zmínil jste, že se nám teď z té chřipky stala už španělská chřipka, že ta situace je vážná. Co teď? Jaké by měly být ty další kroky? Jak obnovit ty poničené lesy? Musí se vykácet a vysázet znovu, nebo jaký je ten postup?
No prvně musíme dostat zpátky ty lidi v lese, ty lidi jsou, je spíš otázkou, jak je řídit, aby reagovali rychle, jak jsme řekli, abychom zachránili, co se dá. To druhý je, že potřebujeme podpořit zodpovědnost státu. A lesník nemůže být zodpovědný za stavu lesa, když nemá u toho lidi. Třetí věc je, že by stát by neměl vidět soukromní vlastníci lesů, ať jsou soukromní nebo obecní nebo církevní, jako nepřítel, ale jako partner. My prostě hospodaříme na polovina lesů a my prostě přes mnoha generace se jsme snažili. Kdyby nebyla ta paranteza pitomá, nacistická, komunistická, tak bychom byli 80 let kupředu a ten náš, to je vlastně jeden cyklus toho smrku, 80 let akorát, a už my bychom byli mnohem kupředu.
A jenom pardon, pořád to přetrvává, tady to nepřátelství státu a státních lesů vůči soukromníkům?
No jasně. Jasně, se to polepšilo díky těm tomu třeba to spolupráce s panem náměstkem Mlynařem, gratuluju, a je to jenom začátek. Ale prostě se dá příklad. Když Česká republika musela do českých zákon dát evropské zákony ochranu přírody, takzvaná Natura 2000, na začátku prostě ministr životního prostředí viděl, že prostě my jsme zlí kapitalisti, chceme jenom tu továrnu na dřevo, a my jsme viděli ochranáři jako zelené teroristy. A prostě dali jsme si úkolu kulatého stolu, jako tady váš kulatý stůl, a jednali jsme a prostě našli jsme společnou řeč, a tím pádem Česká republika je jediná země v Evropě s Francií, který má takzvaný sešit o ochranu přírody, kde se definuje, co se má chránit, jak se to má chránit, proč se to má chránit, co se smí, co se nesmí, jak se to podpře... Dá se u kulatého stolu.
Vy jste, pane Kinský, zmínil tu nedostatečnou personální kapacitu státních lesů, tu nesoučinnost nebo možná ty vztahy mezi soukromníky a státem. Ale zajímá mě, když ty lesy už jsou tady poničeny, jak je obnovit? Co s těmi konkrétními lesy, s těmi konkrétními stromy dělat?
Tak jsou dvě školy, když to zjednoduším. Jedna je ta holoseče, kde vlastně sázíte. A to bohužel bude muset být ve velkou části, protože ty lesy jsou tak zdevastovaný, že na tu přirozenou obnovu úplně nemají. Ten druhý způsob, jako třeba u nás, je, když máte snahu udělat takovou clonou seči, že je tam tma a podpoříte tu přirozenou obnovu, a když jste mítíte toho lesa, ty největší stromy, máte pod něho takzvaný subetáž, který už má 20-30 let. Takže podpořit přirozenou obnovu, která chce nějaký čas a chce takzvanou sukcesi, to znamená podporu těch stromů, na který nejsme úplně zvyklí. U nás třeba ve Žďáře neplatí vůbec slovo nežádoucí dřevina. Bříza je vysoce nežádoucí. Hodnotu má nulovou nebo malou, co se týče penězí, ale polepšit tu půdu. Takže dáte přírodě čas, aby přirozeně si udělala vlastně tu obnovu, aby ty stromy, které se tam rodí, byly ti, kteří umějí přežít v tom novým klimatem. A druhá věc je kvalita sázeného materiálu.
Máte na tu obnovu lesů nebo na to řešení té kůrovcové kalamity dostatek peněz? Protože nutno podotknout, že stát oznámil v minulé době, že na to chce vyčlenit zhruba necelé 3 miliardy korun.
Je spíš potřeba dvakrát víc. Pokud kůrovec nebude dráždit o 70% víc každý rok, tak to bohatě nestačí. Ale hlavně je potřeba ty koruny dostat do terénu, aby tam lidi mohli pracovat. Dokud ta koruna je jenom prostě nějaká linka na nějaký článek a nějaký popovídání, tak to je slib a není to realita.
Říká Konstantin Kinský, který zůstává hostem v Interview Plus, a podnikatel, potomek šlechtického rodu, se kterým se bavíme o kůrovci, o kůrovcové kalamitě.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Kinský, zhoršuje kůrovcovou kalamitu změna klimatu a to, že jsme letos zaznamenali nejteplejší léto v České republice za historii měření?
No, modelovat klima je věc komplexní a já bych nechtěl tady házet generalizace. Pečlivě čtu ty odborní materiály a doporučím, aby každý si je přečetl. Je jasný, že to dopad má. To má dopad na, nejenom na teplotu, nejenom na emisi, protože čím méně dřevo v lese, čím větší CO2 je v luftě, ale taky na důležité věci, na které se příliš moc nepracuje, a to je retence vody a filtrace vody.
Čili i zadržování vody v krajině.
Ano, ano. To je třeba, proč jsme se dali dohromady se zastupitelstvou města Vežďáře, abychom obnovili postupně celý vodní systém v našim okresem a se snažíme vlastně udělat obnovit ty malé rybníky, které nemají žádnou ekonomickou hodnotu, ale prostě tu vodu tam zadrží.
Ale v tom už se také asi zmínil přístup i ze strany státu, že se v těch posledních letech v souvislosti se suchem hodně mluví o tom, že je potřeba dělat mokřady, remízky, obnovovat právě to, aby příroda, krajina byla zadržována, aby byla schopna zadržovat vodu. Ano. Je to tak?
Ano, je to tak. Polepší se to, je to krok ku předu. A vy jste se ptali, jestli jsem optimistem. Já určitě jsem optimista, protože jsem realista. Koukám do fakta. Třeba v dnešní době na celou planetu je 15% plochy, která je chráněna. Prostě 50 let předtím to bylo ne 15%, ale ne 0,15%. Takže pokrok je.
Je problém české krajiny také v tom, že máme, třeba co se týče zemědělství, několik velkých zemědělských podniků, velkých lánů, což tady vlastně ještě přetrvává z toho komunistického systému zemědělství, a že nemáme více malých farmiček, malých hospodářství?
Čím blíž ten farmář, ten sedlák má k své půdy, tím lépe, tím lépe, to je jasný. Ale já bych neřekl, že prostě jsou lajdáci a šikovné, odpovědné lidi jsou všude. Bych neřekl, že bych to typoval na velký, malý, hodný, zlý. To tak úplně není. Každopádně základní problém je znova systém. My v Česku nerozumíme, co to je krajina. A krajina je vlastně místo, kde se spojí dějepis a zeměpis. A měli bychom i brát jako komplexní ekosystém, na kterým je potřeba pracovat komplexně.
Co je nejdůležitější udělat? Co vidíte jako největší dluh, největší úkol právě v tom přístupu ke krajině, tak jak o ní mluvíte?
Je tolik věcí a měli bychom někoho někde začít. Já bych řekl, že by hodně pomohlo, kdyby ty města, kraje spojili síly s podporou ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí, aby se pustili peníze do komplexní řešení vodního systému v Česku. Daří se, měli bychom zrychlit. Ty pravidla máme, ty zákony jsou, je jenom potřeba prostě snížit byrokracie, zvýšit peníze a zvýšit reporting, aby prostě se třeba každý měsíc ministr hlásil u vás a řekl naše společnosti, jak jsme na tom, abychom věděli, že je nějaký pokrok.
Říká Konstantin Kinský, majitel firmy Kinský Žďár, podnikatel, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Kinský, jak se díváte na návrh typu, aby Evropská unie nebo jednotlivé členské země byly do roku 2050 uhlíkově neutrální? To je velké téma, které se řeší třeba tento týden i v New Yorku na té velké klimatické konferenci. Co si o tom myslíte?
Já jsem určitě pro. Já si myslím, že to je krok kupředu správný a že 2050 je takový šikovný datum, protože víme, že to je zhruba ten lom toho systému klima, který musíme prostě zachránit, abychom neměli těch 2 a více stupňů, spíš 3 stupně a více. Přitom, čertě v detailech, nemůžete chtít od České republiky, která prostě je závislá na uhlí, a hned prostě se velmi rychle překonávat na jiný systém, aniž bychom nezachránili průmysl, který je srdce naše země. Takže jsem pro, ale chci vidět prostě jak na to a kdo to bude platit.
Premiér Andrej Babiš mluví opakovaně o tom, že Česká republika dělá konkrétní věci, například ve snižování emisí, že za posledních 30 let jsme výrazně snížili emise CO2 v našem ovzduší a že je to důležitější, než dělat nějaké plané velké sliby. S tím souhlasíte?
Určitě bychom měli být realiští. Já třeba jsem ekologista, bych řekl, a kvůli tomu jsem pro jadernou elektřinu.
protože vnímáte jadernou energetiku jako čistý zdroj energie. Přesně jako to mluví tak. Třeba premiér a vláda.
Přesně tak, to je správný krok.
Na druhé straně riziko ukládání toho nebezpečného jaderného odpadu.
Ano, já vám to ukážu, abyste mohl vyrábět elektřinu pro celou Ameriku. Každý rok potřebujeme velikost toho prostě polovina mého z prstů, těch materiály, které musíme odkládat. Takže určitě to má dopad, určitě je to problém. A je to tak malý problém oproti třeba uhlí, že bych s tím neměl problém. Další věc je, že se ví, že uhlí je fakt problematický, co se týče CO2. A kdybychom konvertovali na plyn, tak bychom ty emisi razantně snížili. Ale to znamená, že zvýšíme závislost na země, které ten plyn mají, a to má geopolitický dopad. Takže prostě řešit komplexně. Já bych byl pro jadernou elektřinu, což je takový dlouhodobější pohled, a podporu na čistoty v těch tepláren na uhlí a konverze na plyn.
Říká Konstantin Kinský, host v dnešním Interview Plus. Pane Kinský, ještě jedno téma bych s vámi rád probral. Podle unikátního sociologického průzkumu Rozdělení svobodou pro Český rozhlas není česká společnost rozdělena na dvě části, jak to někdy může vypadat, ale je rozčleněna do 6 společenských tříd. A co je zajímavé z toho průzkumu, který si můžou posluchači přečíst a pročíst na našem serveru i rozhlas.cz, plyne, že v České republice na rozdíl třeba od Británie chybí výrazně zastoupená elita, že nemáme skupinu lidí, která by měla vysoký ekonomický kapitál, sociální i kulturní, že takovýchto lidí v České republice je do 1%, v Británii je to tuším asi 6%. Jak se to podle vás odráží na fungování české společnosti, tak jak vy znáte i z vaší zkušenosti, pochopitelně ze zahraničí, protože jste dlouhá léta v zahraničí žil?
No, určitě komunisti a Heydrich věděli dobře, když prostě mlátili do těch elit, aby prostě snížili úroveň našeho národa. Věděli dobře, proč to dělají a že to je velmi mocný krok. Na dlouho bych to úplně nechtěl bych prostě nějak zastrašit. Mě zajímá ten průměr. Měli bychom pracovat na školství, na tvořivost ve škole a takovéhle věci průměrný, aby ten průměr se zvýšil. Já nejsem zastánce těch, že prostě potřebuji pár hrdin a všechno bude v pohodě. My víme z hrdinství, jak to končí.
Ostatně z toho průzkumu také plyne to, že je velmi omezená mobilita mezi těmi jednotlivými třídami a že to, do jaké třídy se narodí děti, potom hodně ovlivní, v jaké společenské třídě budou vyrůstat a v jaké budou trávit zbytek života. Že je tam nízká mobilita mezi jednotlivými třídami.
To je zajímavý a třeba to je to samý v Americe. Člověk má prostě ten pohled, ta myšlenka, že Amerika je země mobility a to tak není. Třeba je větší mobilita ve Francii než v Americe.
Řekl byste, pane Kinský, že ta absence elit v České republice může vytvářet i to, že určité části společnosti se potom cítí opomíjeny a vlastně vyčleněny ze společnosti?
Možná, ale je to větší problém. To, že společnosti se rozdělí, je všeobecný problém a nemyslím si, když s panem Trumpem nesouhlasím, myslím si, že je to, jak to mám říct zdvořile, no je to magor. Řeknu to, jak to myslím, ale to neznamená, že všichni jeho voliče jsou taky magoři.
Stranu je to demokraticky zvolený prezident,
tak,
hlava státu.
Přesně tak.
Spojených států.
Přesně tak. Velká země. Takže já bych pracoval na ten průměr a hlavně na to školství.
Jak najít ve společnosti asi ne názorovou shodu, protože nikdy se všichni lidé nebudou shodovat úplně stoprocentně ve všem, ale jak nalézt dialog a to, aby ty jednotlivé skupiny o sobě věděly a znaly se a dokázali spolu komunikovat?
No, ten politický systém, který máme, je jenom polofunkční. Mimo jiné máme volební zákon, který nepodpoří zodpovědnost těch politiků. Myslím, že bychom měli změnit volební zákon na většinový. Máš klíče, za 4 roky ti řekl, dělej, nekecej, nekup si hlasy v parlamentu, za 4 roky ti řekneme, jestli tě chceme zpátky, nebo jestli tě vyhodíme. Každopádně tohleto je velmi těžká změna, tak je na nás prostě okolo sebe přes společnost změnit, co umíme.
Na druhou stranu nevedl by ten většinový systém jenom právě k větší polarizaci společnosti, že kdyby byla nějaká menší část, která by měla třeba 49% ve volbách, když to hodně zjednoduším, a cítila by se nereprezentována.
To je pravda. Každopádně ono se ví už mnoha let v ústavním práva, že zodpovědnost je ta klíčová věc, že demokracie není jenom právo mluvit, je právo dělat. A podpoře zodpovědnosti v politických sféřích je klíčová věc, abychom byli jako společnost úspěšné. Ale tohle to já nezměním, takže já musím pracovat okolo sebe ve Žďáře, abych zkusil pomoct lidem, kteří se snaží, aby okolo sebe jsme mohli to trošku polepšit krok za krokem.
Cítíte se vy jako potomek významného šlechtického rodu býti příslušníkem právě těch v uvozovkách elit?
Já nevím, to není na mě, já se snažím, já vím, že prostě za pár let už nikdo se na mě nebude vzpomenout, já chci jenom tady nechat nějakou stopu za sebe a uvidíme, co dál.
Vnímáte slovo elity nebo označení elity jako cosi pejorativního, negativně vnímaného v české společnosti?
Já myslím, že to je velmi nebezpečné slovo a že bychom měli spíš koukat do zrcadla a si zeptat každé ráno, jestli děláme správně, a jak se polepšit a na to ostatní a hlavně na to porovnání s ostatními se kompletně vykašlat.
Říká Konstantin Kinský, potomek šlechtického rodu, dnes podnikatel, majitel firmy Kinský Žďár, která hospodaří na 5700 hektarech smrkového lesa v okolí Žďáru nad Sázavou. Pane Kinský, děkuji vám za rozhovor.
Já děkuji, přeju hezký den.
A ještě doplním, že k tomuto rozhovoru se můžete vrátit také na našem webu plusrozhlas.cz, kde mimo jiné najdete i videozáznam z dnešního Interview Plus. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání přeje Michal Rosypal.